Эфирда ознакай яңылыкларын.
Biz bugün Ermen xalq oşlarını əzirlədik bu bayramgə. Mənim iddəşim Ermen. Tatar xalq oşlarından pay bireybirlər ayrılıb dura. Onların indi özlərinə gənə pripravları var, təmlətkişləri var. Bizdikinə qarı ostırıraq təmli. Шашлык, голубцы, долма, пахлеве, тортлар, төрле-төрле салатлар.
Безнең татар халыкларында нәрсәләрне яраталар?
Белмәм.
Бәлеш ярата. Бәлеш, манты бик ярата, эш пишмак ярата. Без икесен дә пишерәбез.
Нам сказали, что такой прекрасный праздник будет. Я начал созваны с моим землякам. Они очень рады были, каждый свой блюдо приготовил. Вот это посуда толма называется, вот наши салаты там, это авлук, это фасоль, там халва, рис, шашлык только что кончилось, очень вкусно было, не успели. И буквально, что я хочу сказать, что я рад, что вы, вот я нахожусь в этом городе, вот все равно наши традиции мы опять здесь как-то держим. Поздравляю всех с этим праздником, День семьи. По кавказской обычаи семья – это самый святой. Так что любите свою семью и всегда будьте любимы.
Biz Buralı oğlunda bizim zakazlarımız bulup dura. Şekşekimizde irenirge kilişler de köp. Her bugün gününde de şekşekimiz bir yakışı kute.
Şekşek kupırıp pişsin için onun sırrı neydi güzelim?
Şekşek kupırıp pişsin için bismillah neytirge kereken birinci. Bismillah itip başlasın şekşekin bir tiz ona.
бір-бірімізнің оңынап, бір-бірімізнің соңынап. Шанып бір-бірімізге
түрлі сабырлық ясаңыз.
Сабырлық, 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 сабырлық. Мына
дитеме дитмемей бір
шоңға қарай жауыз. Сабырлық дегенді ойрам дейді, біз олай дейме дегенде. Тырыс болдық. Сабырлық.
Яшлерге нәрсе айтырдыңыз? Ғойле құрушыларға бигіректі.
Бір-бірінің оңынап, бір-бірінің соңынап, солай деп айтасың, басқасын айтамын.
Турнирда 10 шәһәрдән 100-дән артык спортчы катнашты. Әлеге дәрәҗәле бәйгегә Түбән Новгород, Мәскәү шәһәрләреннән дә кунаклар килде. Шуларның берсе СССРның спорт мастеры, Россиянең атказанган тренеры, Түбән Новгородта сумо көрәшенә һәм самбага нигез салучы Михаил Аршинов та бар иде.
Нас пригласил Саид Рафаилович на это мероприятие. Саид Рафаилович создал федерацию Ознакаевского района по сумо. Это новый вид спорта, который сегодня на этом мероприятии будет представляться. То есть презентация этого вида спорта. Мы немножко расскажем об этом виде спорта. Наши спортсмены выступят с показательными выступлениями. Представим этот вид спорта. И желающие дети могут поучаствовать в показательном турнире этих соревнований.
Турнирны ачу ознакайларга хас булганча тантаналы шартлар да барды. Район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Халиуллин спортчыларны сәламләп, көчлеләрнең көчлесенә җиңү теләде. Грек-рим көрәше белән шөгыльләнү моннан шактый еллар элек бүген инде арабызда булмаган Равил Ишкеев тәкъдиме белән башланып китә. Бүгенге көндә Грек-рим көрәше федерациясе рәисе булып, Ознакай нефт идарәсенең профсоюз комитеты җитәкчесе Рафис Хасанов тора.
Бүгенге көндә инде 100-дән артык бала йөри, чөнки бу бик зур показатель дип әйтергә кирәк. Грек-римский көрәш ул көчтә кирәк анда, башта кирәк. Чыдамлык та, түземлек тә кирәк.
Турнирның тагын бер үзенчәлеге шунда. Биредә физик мөмкинлекләре чикле булган, начар ишетүче яшь үсмерләр дә катнашты.
91 елдан шөгыльләнә башлады бу гөлбәдә интернатта. Интернат менә әз ишетүче специально бала яшьләр өчен. Шу балалар бездә шөгыльләнә инде, шу көрәш белән, грек-римский, вольный борьба. И результаты бик әйбәт уларның. Менә чемпион мира булды, хәзер берсе икенчесе тоже чемпион Европы булды.
Республиканың баш казые Рәис Мәдәрисович билгеләп узган җиңүчеләр арасында Ознакай егете Ленар Абдуллин да бар. Ленар быел әлеге көрәш төре буенча дөнья чемпионы булуга ирешкән.
Иранда көчле мөмкин. Иранда авыр мөмкин. Краштым да, шындым, әмет кінам ұмтым.
Физик мүмкінліклері шеклі болған болалар білән шығылдану мүмкінлігі болдырған үшін, біз тренерімізға бік тәрәхмәтлі дей Гүлнара Забарова.
Біз бірінші күні ошылған аренаға бізіні қунаққа шықырғанлар. Мұнда Саид Рафаиловичні бірінші тапқыр көрдік біз. Ол Найләні ұз қанатастына алырға болды. Без дә менә физкультура белән заниматься итә алмасак та тырышабыз инде үзенчә занима физкультура итәләр, алар подтяжкалар, ниләр, развивающие движениелар ясы инде. Алла берсә инде үзгәрешләре булыр дип торабыз инде менә умай була инде йөргәне безгә безнең. Без дә спортны ташламаска нишек булса да нитәбез инде тырышабыз аның белән катнашырга менә малайлар белән карыйбыз нишек алар көрәшәләр нишек нитәләр без бәләкәй талисман шикелле йөрибез инде монда занятиеларда
Наиля сиңа ошыймы монда йөрү
Турнир кискен көрәш белән барды. Җиңүчеләргә килгәндә Павел Володин, Илмас Насипов, Влад Савин, Раил Хафизов, Булат Гомәров, Илнур Гилфановлар, кунаклардан Сергей Антонов, Игорь Плацовлар беренче, икенче, өченче урыннарны бүлештеләр. Аларга медальләр, грамоталар һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. һәм дөрес туклану сәләмәт яшәү рәүешенең асылын тәшкил итә. Моны елдан ел күбрәк кеше аңлап шул рәүешчә яшәргә тырыша. Яхшы шәһәрбездә спорт белән шөгыльләнергә теләүчеләр өчен бөтен мөмкинлекләр дә тудырылган. Спорт биналары иртән дә, кичен дә, ял көннәрендә дә халык белән тулып тора.
Бүген менә Азакай җирлегендә зур бәйрәм, фестиваль спорта дип әйтәбез инде бу. Спартакиада, шушында ярышлар инде безнең елда була инде. Авыл арасында быел Чалпада 5-нче мәртәбә булды. Ә бу фестиваль спорт инде безнең 3-нче мәртәбә оештырылды. 2 мәртәбә Ледовый дворец ясаганык, чөнки урын юк иде. Хәзер менә Чаты таварында бик күңелле урын бар инде безнең. 10 спорт төрләре оештырылды. Халык менә бик яратып, йөри монда. Беренче инде төрне оештырган футбол буенча 2 атна элек. Монда финальный ярышлар гына була инде. Менә бүген быелгы инде бик мен доволен деп әйтәм инде, потому что командалар бик күп килгәннәр. Шушыларда инде без барыбыз инде спортсмендар, инде организациялар, кешеләр. Шушы ярышлардан соң бер төрле тагын бер дулкын булып күтәрелеп китә районда спорт. Чөнки шушыны урын алыр өчен инде безнең бассейндарга, менә шу нәрсәләргә, дворецларга уже организация йөри башладылар. Сельский спортта шулай һәр спорт залларына оштырырга кушалар, яшьләр бик актив.
Спорт фестивале тантаналы төстә командаларның чыгуы, район башкарма комитет җитәкчесе Айдар Шәмсетдиновның сәламләве һәм бүләкләүләр белән башланып китте. Халык арасында, бигрәк тә балаларда спортка мәхәббәт тәрбияләгән тренерлар, төрле спорт ярышларында җиңү яулаган спортчылар бүләкләнде. Шулар арасында сәламәтлекләре шикләнгәннәр дә булу үзенә бер күңелле хәл.
Наша команда образовалась в 2010 году. Начиная с 5-7 человек, на данный момент нас около 33, то есть мы уже ездим на соревнования и с детьми. То есть, как вы видели, дети-инвалиды тоже участвуют в этих чемпионатах, в первенствах. Виды спорта есть бочи для детей-инвалидов, плавание, амспорт, тяжелая атлетика, легкая атлетика, настольный теннис, шахматы, шашки. То есть видов спорта очень много, и на каждый вид спорта нас как бы мы ездим. Помогает и поддерживает нас, естественно, это Азнакайский муниципальный район полностью и спорткомитет. Если же в первый раз едут с нежеланием, со страхом проиграть, то уже на вторые и третьи соревнования у них возникает желание, дети начинают, ну, люди вообще, спортсмены, тренироваться, у них появляется активность. Дети, сидящие дома и учащие дома, они начинают более развиваться, и маму с папой тебя любить. Мы хотим еще. Они начинают тренироваться.
Бүләкләнүчеләр арасында мәктәп укучылары да шакты иде.
Безнең инде менә эш укытучыбыз бар, спорт укытучылары инде. Алар үзләре дә бик тәртипле эшләп йөриләр. Безнең балалар бүген көндә менә зонаны яклап республикаларда үткән президент уеннары дигән уеннар арасында үткән спорт чараларында катнашырга киттеләр. Бер укытучыбыз менә бүген көндә Казанда судействода катнаша. Икенче укытучыбыз менә яхшы эшләгән өчен бүген көндә бүләкләнде. Администрация тарафыннан инде бөтен балалар да безнең спортка тартылган дип әйтергә була. Алар инде бездә генә түгел, мәсәлән, спорт түгәрәкләрендә, шулай аны башка төрле чараларда катнашалар, бик актив катнашалар. Һәм безнең инде менә соңгы вакытларда мәктәп системасында инде мәктәп исемендә кердер шундый чаралар, иртәнге физзарядка вакытлар үткәрәбез инде. Бөтен балалар дәртләнеп, иртән килеп, саф һавага чыгып, бик шатланып, физзарядка үткәрәләр һәм аннан инде дәрсәгә керешәбез. Мин уйлыйм инде, мондый чаралар үткәрү бик тә кирәк, соңгы заманнарда особенно, потому что үзегез күрәсез инде техника заманы һәм безнең инде хәрәкәттәнү чаралары кимеп бара һәм күп авырулар шул тарафтан барлыкка килә. Шул булмасын өчен безгә күбрәк
Фестиваль инде 3-нче ел уза. Быел ул 10 спорт төре буенча барды. Шашка, шахмат, өстәл теннисы, гер күтәрү, көрәш, футбол һәм башкалар. Ахырда җиңүчеләр билгеләнде. 1-нче урынны мәгариф идарасы командасы алды. 2-нче урында торак милекчелек ширкәте җыелма командасы, 3-нче урында автомобиль юллары идарасы.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясы Татарстан Республикасының элемтә информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16009 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.